передає Інтерфакс.
В ефірі Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Жонка віцебска активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки Алена довідалася з листу, досланих мужем з слідчого ізолятору, що ён працягвае галадоўку. Каваленку спрабавалі карміць прымусова, але ён не спыніў галадоўкі і ў выпадку ціску на яго гатовы абвясціць і сухую галадоўку. На падставе ліста спадарня Алена лічыць, што стан Сергія Каваленкі крытычны і што ён на мяжы жыцця і смерці. Сваякам не даюць спатканняў з вязням, у тым ліку і пасля звароту да суддзі першамайскага райсуду Віцебску Алены Жук, якая 21 лютага пачне працэс па крымінальнай справе Сергія Каваленкі. Каваленку вінаваціць ва ўхіленні ад адбыцця покарання. Справу ініціявалі супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай інспекцыі, якія кажуць, што Сергій парушаў рэжым так званай хатнай хіміі, умоўнага пакарання, якое яму прысудзілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны на гарадской навагодняй ёлцы 7 студзеня 2010 году. Сергію Каваленку пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення. Вызваленне палітвязняў – адно з галоўных патрабаванняў з боку Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі да беларускіх уладаў. Афіцыйны Менск пачынае рэагаваць на санкцыі з боку Еўразвязу і ЗША і таксама на магчымасць іх пашырэння. Беларускія ўлады звяртаюцца па дапамогу ў Еўразійскую эканамічную камісію. Ад санкцый нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць якасных патронаў для сваёй зброі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне вінаваціла Міністэрства замежных спраў і Міністэрства гандлю Нямеччыны ў тым, што тыя не дазволілі пастаўку патронаў для беларускай зборнай па біятлёне. Паводле трэнера Адрыяна Цыбульскага, у Беларусі ўсе ў шоку. Тым больш, што 1 сакавіка стартуе чэмпіянат свету ў нямецкім Рупольдынгу, а праз тыдзень юніёрскае першынства. У Беларускай федэрацыі біятлону корэспандэнту «Свабоды» патлумачылі, што нямецкае прадстаўніцтва фінскай кампаніі «Лапуа» працягнула кантракт з беларускім бокам да 12 красавіка. Але патроны дагэтуль застаюцца на складзе. Паводле генеральнага сакратара федэрацыі Анатолія Стромскага, знайсці іншага пастаўшчыка не так проста.
Заключен контракт на поставку патронов, но фирма «Лапуа» прислала ответ, что не может поставить в связи с тем, что не дают разрешения на продажу в Беларуси данных патронов. Патроны рассчитывались вплоть до Олимпийских игр, подготовка национальной команды, поэтому это вопрос принципиальный. Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма «Лапуа», она готова идти навстречу, партия патронов держится для нас, не распродается, но тем не менее, пока не получат добро от Міністэрства иностранных дел, патроны они продать не могут.
Спадар Стромскі мяркуе, што гэтыя патроны – спартыўны інвентар. Адносна санкцій з боку Еўразвязу і ЗША, ён сказаў.
Спорт не должен вмешаться с политикой, но получается так, что становимся заложниками большой политики.
Паводле палітоліга Дзяніса Мільянцова, наўрад ці гэтая ситуация узнікла за того, что Федерация біатлону керує старшыня КДБ Вадзім Зайцаў, фігурант спісу неуязных на територію Еўразвязу. Спадар Мільянцова лічыць, что патроны для біатланістаў подпали под эмбарго.
Это как раз и есть частка санкций, то, что заборонено в Беларусь поставлять те сродки, которые могут быть выкористаны спецслужбами милиции для подавления массовых выступлений. А там категория такая досить широкая, начиная от спецпристосования и заканчивая патронами, опраткой, бронежилетами, там, гумовыми наводручками.
У Беларуски Министерство замежных справ заявили, что ставление до санкций у максимума их поширения застается ранейшим. Тем часом официальные меды паведамілі, што віцэ-прэм'ер Беларусі Сергей Ромас накіраваў старшыне калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Віктару Хрыстенку ліст з просьбай выпрацаваць кансалідаваную пазіцыю супраць санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Памочнік Хрыстенкі Станіслав Зоєў заявіў корэспандэнту «Свабоды», што такога ліста камісія не атрымлівала. Прадстаўнік Маскоўскага інстытуту СНД Владзімір Жарыхін мяркуе, што Расія наўрад ці будзе ўводзіць нейкія санкцыі супраць ЗША і Еўразвязу па просьбе афіцыйнага Менску.
Обращение к Христенко – это не обращение к России. Христенко является международным чиновником и представляет Евразийский союз, а не Россию. Я думаю, что, по сути, какие-либо реальные экономические санкции против Беларуси со стороны Евросоюза и США бессмысленны, учитывая нахождение Беларуси именно в таможенном союзе. И тогда уж для того, чтобы санкции обрели реальный смысл, Соединенным Штатам и Евросоюзу придется вводить санкции против Евразийского союза, таможенного союза в целом.
Говорил представник Московского института СНД Владимир Жарыхин. И более информации про санкции Евразии и США вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Выкажитесь сами в комментариях до наших артикулов, альбо потелефонуйте на номер Уменску 266-39-52. Аутоотказник працуя без перепынку.
С чего эта Россия такая добрая стала для белорусов? Столько грошей дает у долг. Чего бы это? Не потому ли, что у нас половина россиян живут и дробят? Надвигаются выборы у России. Ти будет помогать Армошина считать голоса для россиян, как у нас считала? Чего бы это такая доброта до нас? Ранее нечто такое не бачили. Слухачка.
Путин опутывает Беларусь своей паутиной, как паук муху. Это все называется добровольный исход Беларуса в рабство.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». От 15 лютого Урад Беларуси снял обмежование и забороны на вывоз физическими особами с поживецких товаров за межи мытного союза с Россией и Казахстаном. Таким чином стратила силу постанова Совета министров от 11 червня минулого года, якая забороняла вывозить яловичину, свинину, цукор, муку, тытюневые выробы и алкоголь. И, кроме того, отменяется заборона на вывоз за межи краины складанной бытовой техники, синтетичных мыйных сродков и цементу. Послабления, однако, не дотычные автомобильного палива, обмежевания на его вывоз застаются. Что сегодня робится на межах Беларуси, доследовали наши региональные корреспонденты и первое поведомление с Городинщины. 12 червня минулого года на Городинщине, на меже с Польшей, водители перекрыли автомобильную трассу до помежного перехода на знак протесту супроть постанову Ураду об забороне на вывоз некоторых товаров. Тады в этом протесте взяли удел более 100 человек, 22 были затриманы и покараны. И с заходней межи репортаж нашего корреспондента.
Гарадзянец Андрей быў сярод тых, каго пакаралі за летнія пратэсты 2011 году на памежным пераходзе Брузгі, што на мяжы з Польшчай. Тады былі ўведзены абмежаванні. Выехаць на легкавой машыне за мяжу дазвалялася толькі раз на 8 дзён. Мера была накіраваная супраць тых, хто вазіў у Польшчу на продаж паліва. Кіроўцы перакрылі тады дарогу, на месца здарэння прыбыў АМАП з Горадні.
Теперь можно вывозить крупу, макароны с Польши. Это бред собачий. Никто туда ни крупу, ни макароны никогда не возил. В Польшу никто ничего не вывозит, кроме сигарет и соляшки. Это что касается контрабандистов.
Обмежевание на выезд легковых машин заховались, а грузовые зараз можно заправлять без обмежевания. Меркование городенца Андрея.
В легковом Пассате влазит 100 литров. В фуре, в грузовике, влазит тонна. На очереди, допустим, на литовском направлении, где нет ограничений на вывоз топлива, фуры стоят сутками. И примерно очереди там несколько километров. То есть там стоит, ну, 2-3 сотни фур. Посчитайте, сколько это граждан могло вывести топливо. То есть то, что вывозили граждане легковыми автомобилями топлива, это капля в море.
Жихар Сморгоні, спадар Алесь, кажа, что продукты завжди возили с суседней Литвы, а не наоборот. Тому скасование обмежевания на вывоз продуктов за межу ничего не поменяя.
Например, те же апельсины, лимоны. Танней, звичайно, там акции разные проводятся. Чому Европейский Союз зацікавлены, как вывозили, еще 20% доплачивают. У нас это не хочет разуметь, у нас некие меры такие незразумелые. Увядут, не думают, а потом начинают задумываться, а что же это дает, и начинают отменять.
Говорил жихар Сморгоні. Ситуацию сегодняшнего дня на меже с Литвой и Латвией доследовала наша корреспондентка Бронислава Станкевич.
Першае, што павязуць у суседнюю Літву. Жыхары Пастаўскага раёну пасля адмены абмежаванняў на вываз беларускіх тавараў гэта цыгарэты і некаторыя харчовыя прадукты. Так лічыць тамтэйшы жыхар Уладзімір Бароўка.
Ты што дзешэўле, чым Літве? Водку, прадукты какие-то, сигареты. Цыгарэты я видел, как блоками берут. У нас это 11 километров, 12, там 13 граница. У нас целых бывает воскресенье. И литовцы проезжают и продают там инструменты какие-то там так далее на рынке. И потом после рынка я смотрю, они заходят в магазин и берут там по 5, по 10 блоков сигарет. Видимо, там решили увозить, чтобы они проезжали, валюту оставляли тут или что, я не знаю.
Раней тыя, хто нелегальна перавозіў цыгарэты, хаваліся і ад беларускіх, і ад літоўскіх мытнікаў. Беларусаў асабліва пільна даглядалі на літоўскім баку, літоўцаў на беларускім. Цяпер выходзіць праз беларускую мяжу тыя ж цыгарэты можна везці бесперашкодна. Але на літоўскай усё адно дзейнічаюць нормы ўвозу. І легальна вывезці больш за 2 пачкі цыгарэтаў забаронена. На латышскім памежжы сітуацыя адрозніваецца хіба тым, што з 1 лютага на тэрыторыях Браслаўскага, Мёрскага і Верхнядзвінскага раёнаў дзейнічае малы памежны рух. Тыя, хто мае падставы атрымаць бязвізавы дазвол на перамяшчэнне ў 50-кіламетровых зонах памежных дзяржаваў, ужо атрымалі неабходныя дакументы. З беларускага боку ахвотных было нешмат, усяго 200 чалавек. А вось з латышскага 4000. Легкавікі з замежнымі нумарамі цяпер часцяком можна ўбачыць на вуліцах Верхнядзвінску, апавядае тамтэйшая жыхарка спадарня Валянціна.
Верхнедвинша попадает в эту помешанную зону, да, потому что 7 годин, если они будут доступны, им выгодно сюда приезжать, бо заробки там выше. То, что тычется латышов, повязать бензин, повязать паливо. Правда, обмежевание солем, то еще раз на нашей заправочной станции, то бензина нема, то дизельного топлива нема.
Спадарня Валянціна отзначає, что во умовах деяния малого помешанного руху люди могут частей пересекать мяжу, коли едут на невеликие отлеглости. И только гэтым вымирается колькость перевезенных на латышскі бок беларускіх тавараў. Бо хоць з беларускага боку ліміты скасаваныя, у Латвіі яны дзейнічаюць.
Яны могуць ездзіць адзін да аднаго ў госці, неяк сустракацца, ўсё. А вось у сэнсе нейкага можа там на пытанні, і тут абсалютна нічога не памянуць, таму што тут дзейнічаюць мытныя правілы. Гэта перапыніць латышскі бок. Но для нас не змянілася нічога.
Лягчэй кажуць, жыхары памежжа стане толькі кантрабандыстам, якія перавозяць тавары нелегальна. Цяпер можна не баяцца мытнага кантролю хаця б з беларускага боку.
Болей пра тое, што адбываецца на межах Беларусі ў сувязі з новымі правіламі, у тым ліку рэпартаж з беларуска-украінскай мяжы на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А вось як каментуе змены эксперт свабоды эканаміст Леонід Заіка.
Счастье Беларуси, когда ее товары покупают за рубежом. И надо поощрять вывоз товаров из Беларуси. Чем больше из Беларуси вывозят товары, тем богаче будет Беларусь. Все, больше не комментировать не буду.
Меркаванне Леоніда Заікі, а вы самі можаце выказацца ў каментарах да нашых артыкулаў на сайце свабода.org альбо патэлефанаваўшы на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Аднак пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал.
Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмісці ўборкі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Я буду жить. Чарговая подорожа из метра Бартосика позднее у нашем эфире, а так само все наши передачи вы можете завсёды знайти на сайте в интернете свобода.орг. А мы вертаемся до подеев серады. Израиль вельми стрымана ставится до проблемы с демократией и правами человека в Беларуси. Про это сегодня заявил новый амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал. И он сказал, что Израиль не инициирует таких питаний. С протягом темы Владимир Глот.
Журналисты поцікавіліся у амбасадара Шагала, ці дзейнічае Ізраіль у пытаннях правоў чалавека ў Беларусі у тым жа самым рэчышчы, што і яго асноўны партнер па знешняй палітыцы, Злучаныя Штаты Амерыкі. Дыпламат адказаў, што на міжнароднай арэне Ізраіль пры абмеркаванні становішча ў Беларусі стараецца быць максімальна стрыманым.
Буквально вот час назад мы говорили об этом в Министерстве иностранных дел.
Літаральна гадзіну таму мы гаварылі пра гэта ў Міністэрстве замежных спраў. Мы вельмі стрыманыя, максімальна стрыманыя ў гэтых пытаннях. І ў рамках гэтай стрыманасці мы ніколі не прад'яўлялі сур'ёзных прэтэнзіяў да Беларусі. Калі ж Ізраіль галасаваў, то гэта было дастаткова парытэтна з галасаваннем Беларусі ОАН па складаным комплексе ізраільска-палестынскіх дачыненняў, калі Беларусь традыцыйна галасуе супраць Ізраілю. Што ж тычыцца глябальнага падыходу, то Ізраіль стрымана ставіцца да тых пытанняў, якія ініцыююць на міжнародным роўні адносна Беларусі дзярждэп ЗША і Еўразвяз. У нас ёсць адпаведныя саюзніцкія адносіны, і мы галасуем у міжнародных арганізацыях згодна з імі. Аднак Ізраіль не ініцыюе такіх працэсаў. Гэтак сама, як і Беларусь, не ініцыюе антыізраільскія акцыі.
Равна, як і Беларусь не ініцыюе антыізраільскія акцыі.
Такой пазіцыі Ізраіль прытрымліваецца ўжо даволі працяглы час, адзначае беларускі палітолог Андрэй Фёдараў, які на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Ізраілю наведваў гэтую краіну.
Это такая политика нейтралитету. Хоть нам то и все и не подобается, але питание не имеет до нас непосредственное дочинение. Израиль не относится до широко великих держав, уплыв его на Беларусь. Можна сказати, незначний, і тому вже лезти так наперед усіх або поруч з остатніми, і він лічить для себе неметозгодним. Можна критикувати, але така політика є, є як є.
На сьогоднішній пресовій конференції прогучало і традиційне питання. Коли ж нарешті громадяни Білорусі і Ізраїлю почнуть їздити один до одного без візи, так як це роблять жихари Росії або України? Амбасадар Шагал у адказ сказаў, што напрыканцы сваёй кадэнцыі ён спадзяецца вярнуцца ў Ізраіль з Беларусі ўжо без афармлення візаў. Пакуль жа у амбасадара складаецца ўражанне, што ізраільскі бок больш зацікаўлены ў безвізавым рэжыме.
Я слышал такие вот реплики типа, ну что, отменим, допустим, визовый режим, и от этого выиграет только Израиль, потому что туристы хлынут в Израиль, а к нам в Беларуси кто, и получится, что мы при этом потеряем. Это очень такой, я бы сказал, поверхностный взгляд. На самом деле, я думаю, что выгоды двусторонние.
Йозеф Шагал, якому 25 сакавіка сповнится 63 годы, расповел на прессовой конференции, что лічыць себе найперш журналистом. У гэтай галіне ён працаваў 36 годов. Дзяцінства і юнацтва правёў у Баку. Служыў у савецкім войску ва Уручы разам з кампазітарам Эдуардам Зарэцкім. Жонка новага амбасадара і ягоная радня па гэтай лініі – беларускія габрэі. Да знакамітага мастака Марка Шагала ніякага дачынення дыпламат не мае.
Расказаў Владзімір Глод. І болей інфармацыі пра новага амбасадара Ізраілю ў Беларусі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Чатырнаццатага лютага пасля цяжкай і працяглай хваробы пакінуў гэты свет Тодар Копша. Дысідэнт савецкіх часоў, арганізатар і ўдзельнік падпольных выставаў, мастак-авангардыст, пайшоў з жыцця ў няпоўныя 73 гады. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся на Магілёўшчыне ў мястэчку Прапойск, цяпер Слаўгарад. Скончыў менскую мастацкую вучэльню. Не прызнаваў савецкага афіцыёзу, што перашкодзіла яму працягнуць мастацкую адукацыю, але на ўсё жыццё зблізіла з іншымі мастакамі-вальнадумцамі. У іх ліку і зямляк Алесь Марачкін.
Ён застаўся чалавек вольны і свабодны, не зацугляны соцрэалізмам, не зацугляны палітыкай партыі, бальшавізмам. потому что он был досвідчений у европейской культуре, а передусім мастерства конца 19-го, початку 20-го столетия. И, как на мой погляд, это был первый мастак такого сюрреалистичного абстрактного характера. А последние годы он тяжко хворел. И вот, на жаль, мастака, громадянина, белоруса не стало.
Картины Тодора Копши находятся у приватных сборах у Немеччине, Швейцарии, Норвегии, Японии, Израиле. Белорусские державные мастацкие сборы ягоными творами не цікавіліся. Хоть шмат якія працы, каже Олесь Марочкін, вартые сталой экспозиции.
Такий твор, як «Велізне полотно» под назовом «Просвящение чилийским поэтам», а на самой справе это просвящение репрессованным письменникам Белоруссии, бо в советские часы он как бы хавал правдивую идею этого твора.
Схаванные идеи и мастацкие принципы мастаки-вольнодумцы выявляли на подпольных выставах, что ладилися у ихних майстернях на улице Димитрова, да и у некоторых інших местах, пригадывая мастацтвознавца Татьяна Гаранская.
Йон, Марочкин, Виктор Марковец, Олесь Розанов робили вот эти подпольные выставы, присвеченные Малевичу. Они проводили такие лекции, читали и писали про Малевича. Коли это было заборонено имя на Беларуси. Про авангардное мастерство. Коли, да, вот говорить про его заборонялось.
Мастака-авангардиста связывало моцное сябровство с поэтом-авангардистом Олесем Розановым.
Тодор жил и творил на перекор видовочности, на перекор неким правилам усталяваным. Творочи немагчимое. И он ішов своєю дорогой и слухався своего внутреннего голосу. Мы жили неподалеку один от одного. Он часто приносил свои картины, ну, в основе намалеванные на паперовых аркушах. И это была как бы совместная такая творчая година. Я давал назвы этим творам. Тому добро знакомы с тем, что выходило из-под его руки. У его творах життё как бы выходило постоянно у некое наступное вымерение. Зараз Тодор сам вышел в это наступное вымерение. Пожелаем ему пленной, счастливой дальнейшей дороги.
Развітання з Тодором Копшем відбудеться 16 лютого, а 14-й у ягоної квартири у Мінську на вулиці Бялецького 2-333. Після гэтага він буде похований на заходніх могілках столиці.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Кожны год беларускае тэлебачанне шмат эфірнага часу аддае праекту «Еўрафэст», і дзяржава ўкладае ў гэты конкурс вялікія сродкі. На «Еўрабачанні», адкуль едуць удзельнікі «Еўрафэсту», беларусы трывала трымаюцца ў трэцім дзясятку. Выключэнням быў хіба што Дмітрый Калдун, які некалі заняў шостае месца. Пасля сёлетняга фіналу ў сацыяльных сетках з'явіліся сведчанні пра задзейнічаны адміністрацыйны рэсурс на карысць пераможцы. Копии распоряджений про организацию СМС-голосования сярод навучэнцаў и контроль с боку управления адукации выклали у интернет. А чаму так отбывается, высветляла наша корреспондентка Инна Студинская разом с музычными критиками и чальцом журы.
Музычный критик Змітер Подбярэскі перакананы, что не державная гэта справа займацца раскруткой эстрады.
Калі держава займаецца конкурсами популярной музыки, гэта кажа про тое, что у державе не ўсё добра со здоровьем, шыра кажучы. Гэтымі конкурсами павінны займацца приватная структура. Это шоу-бизнес. Шоу-бизнес не может быть державным. Вызначальна.
Что до узроўню Еўрабачання у іншых краінах, журналіст Змітрый Бескаравайны кажа, что гэта не конкурс узроўню олімпійскіх гульняў, калі браць спартовую аналогію. І ўсё ж Еўрабачанне даволі вядомае міжнароднае спаборніцтва, якое дае магчымасць трапіць на сур'ёзную сцэну. Але
мяне не задавальняе тое, як у нас гэта ўсё робіцца, наколькі ўсё кожны год прадказальна, незразумела, навошта рабіць адкрытае галасаванне. При тым, што кожны год усе ведаюць, хто ў выніку пераможа за некалькі месяцаў да гэтага. Вось усялякім выпадку ўсе гавораць пра гэта. Таму гэта выклікае вельмі негатыўныя эмоцыі. Гэта менавіта галоўная праблема Еўрабачання на Беларусі, а не ў тым, што можа там не нейкая абсалютная міравая падзея. Праблема перш за ўсё ў тым, як гэта ў нас адбываецца.
СМІ распавядаюць пра скандал пасля абвяшчэння вынікаў галасавання. Light Sound біў посуд, а Юнеш дэманстратыўна не выйшла на сцэну, маўляў, журы яе засудзіла. Сябра журы, балетмайстар Александр Мяжэнны запэўнівае, што прафесійнае журы ацэньвала сумленна, а вось гледачам трэба менш трызніць.
Я как журы на себя давление или там, скажем, пожеланий, или, ну вы же знаете, да? То есть вот это ничего по отношению ко мне не происходило. Вокруг вот этого Еврофеста негатив такой создают. Зачем? Все хотели, чтобы поехал Петя Ефимов. Ефимов поехал. До его поездки обливали все грязью других. Считали, что он самый лучший. После его поездки обливали грязью его. Понимаете, все равно довольных никогда я еще не видел. Ни разу довольных результатом или процессом.
Музычный критик Змітер Падбярэскі мяркуе, что самой Алене Ланской после такой перамоги в конкурсе будет нелегко.
Калі у выканаўцы няма паўнавартаснай канцэртнай праграмы, а гэта датычыць практычна ўсіх, хто ўдзельнічае ў тым жа фінале Еўрафэста, всім ім туды сувацца 2-3 песенькі з гэтай пяцёркі, хіба што Light Sound можа казаць там недзе гадзіну ў сваю сольную праграму. Што ў Ланской ёсць праграмы для канцэрта? Ды не, няма. Яна штучна зробленая выканаўца, але шчыра кажучы, мяне вельмі шкада. Нават вось з гэтага тэрарыума нашых папулярных выканаўцаў, яна цяпер выпадае проста з-за того, что все бачат, как ее зробили. Зробили заслуженной артисткой, зробили переможцей Павянского базара, зараз зробили переможцей Еврофесту. Все, она начисто будет выпадать из этой тусовки белорусских так званых зорок. С ней будут свитаться, але она бедненькая, она просто пропадет.
Журналист Витаут Мартыненко зауважая, что у Еврофесту нема национальной отметности. Неколи были спробы вызначить менавіта белорусскую приналежность у дуэта Александра и Константин. Але апошняя года у 10 гэтага зусім не заўважна.
Я бачу, что там духа белорусского нема. Азербайджанцы, монголы, татары делят какие-то призы, и никто про белорусскую культуру навод пиком, там нема чего глядеть. То, что держава этим занимается, такого страшного ничего не будет и нема. У нас держава и спортом занимается, нашлепали ледовых палацов. То, что держава занимается, можно не кепка, но держава антибелорусская. Вот в чем проблема.
Меркаванне музычнага крытыка Вітаўта Мартыненкі. І вы самі можаце выказацца на конт фестывалю Еўрабачання і таксама на любыя іншыя тэмы, альбо каментуйце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org, альбо тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад санкцыяў Еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Аднак пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосеф Шагал.